Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezký dobrý den z Rádia Wave vám přeje Petr Bouška. Posloucháte magazín Balance a dnes budu hovořit s psychologem a vysokoškolským profesorem Jiřím Šípkem. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den všem.
My se dneska budeme bavit na téma humoru a toho, jakou může hrát roli v našem vnitřním světě. Čím vším pro nás humor může být z pohledu psychologie nebo z vašeho pohledu?
Čím může být humor? On to není psychologický termín, takže ono se vlastně nelehko definuje, co to je a pak aplikuje, k čemu by to mělo být. Ta taková trojice humor, smích, vtip patří do jakési jedné krabice. Říká se, že bez toho, a já to beru, bez toho nelze říct, že to je koření nebo sůl života. Mně se zdá, že je to moudré, vidíte, moudrost taky není přesně definovatelné slovo, že to je moudré, ale zároveň se mi zdá, že to je relativně dobře vysledovatelné v praxi, efekty toho. On ten humor, ten termín traduje se, že pochází už z antiky, kde snad, pokud jsem se dočet, měl znamenat latinsky vlhkost. Nejsem takový latinář, abych to mohl potvrdit. Vlhkost. A jak tehdy víme, že ty tělesné šťávy, jako byla krev a žluč a černá žluč, temperamenty, byly jaksi ve floru, o nich se odvozovaly vlastnosti, no tak se nedivím, že i ten humor, vlhkost byla zařazována do těch charakteristik člověka. Zajímavé je, co taky jsem se dozvěděl v chytrých knihách, že slovo humor ve smyslu nálady, a ne tedy jako osobnostní povahy, pochází až od středověku. Takže ono se to vyvíjelo. Humor, když bych přece jen měl definovat, o čem to psychologicky je, tak bych řekl, já bych vsadil na to, že humor je o jistém druhu odstupu od situace, od sebe sama, protože jsem součástí situace. Humor mě pomáhá, řekl bych, přerámovat tu situaci a díky tomu odstupu ji vidět, nahlížet trochu jinak. Chtěl bych, aby lépe, když teda jde o humor, no tak odlehčeněji. Když takhle o tom mluvím, odstup, no tak si můžu představit, že to je nějaká taková osa, na které osciluju a že někdy mě toho humoru schází a jsem na tu realitu téměř nalepenej a nerozeznávám její jiné stránky, než ty, které mě aktuálně oslovují nebo dokonce bolí a nemůžu se od nich odlepit. Když jsem na tom dobře, tak se pohybuju na takové škále toho, té distance, toho odstupu. To znamená, že jsem schopen brát situaci životní vážně, velmi realisticky, ale taky jsem schopen vyčíhnout, kdy je užitečné pro mě, někdy jenom pro mě, ostatní jsem radši, anebo pro mě i pro ostatní odstoupit. Je to asi druh svým způsobem umění, tohle z toho vycítit. Nedá se to přesně nějak definovat, jako co to je za situaci, kdy já to ucítím. Každý jsme jiný a víme, že někdo je prostě smíšek, někdo je škarohlíd a tak jsme se narodili a tak jsme byli vychovávaní. Ale když to někdo má, tuhle tu schopnost, teďka odstoupím, teď se na to podívám a teď se zachechtám nebo se usměju, tak to je velmi dobré nadání a vklad pro život.
Vy jste mě přivedl na řadu zajímavých témat, ke kterým se dostaneme za chvíli. A já bych začal třeba u toho odstupu a u toho nadhledu, protože si myslím, že ten humor může nad situací přinést nějaký nadhled. Já si pamatuju skeče britského komika Ricky Gervais, který řekl, že vlastně pokud člověk je vybaven do života humorem a dokáže se i tváří v tvář nepřízní osudu zasmát, tak je vybaven a, jak on říká, je bulletproof. A přidává k tomu historku, jak vlastně na pohřbu jeho maminky, tak jeho sourozenci na schvál řekli faráři nějaké falešné údaje o té mámě, že se věnovala zahrádkáření a tak, protože ona byla nevěřící a on pak o ní mluvil a celá ta rodina se smála. A mně to přišlo hezké, že to nebyl jako výsměch té situaci, ale naopak to zdravé odlehčení.
No ano, možná by se dalo navazovat různě přes vtipy. Teď mě napadl jeden černý židovský vtip, četl jsem ho někde v nějakém servu, takže to není nic zakázaného. Takže jestli ho můžu říct, jako, je to přesně to, že, ono, že se nevysmíváme, že tam je kus toho té černoty, ale odstoupíme od toho. Tak to je o tom, že Mošeho manželka Sára je na tom zdravotně hodně zlé a už se očekává, že odejde z tohoto světa. A zavolá si Mošeho a říká, Moše, slib mě, že na mým pohřbu půjdeš za mou rakví spolu s mojí matkou. A Moše se takhle ošívá a řekne, no tak dobře, Sáro, tak dobře, slibuju. Ale chci, abys věděla, že budu mít zkažený celý den. No, tak takový.
Já na to možná navážu s vaším dovolením. Ano, ano. Co třeba ten černý humor? Já si říkám, že někdy třeba drsné, rasistické, antifeministické vtipy, že třeba záleží na kontextu, na záměru, s jakým to říkáme, proč to vůbec děláme. A myslíte si, že jsou třeba nějaká témata, ze kterých bychom si vůbec legraci dělat neměli, ať už třeba nějaké osobní tragédie nebo historické neblahé události, když si vlastně můžeme dělat jakoby srandu i z úmrtí nebo z tragédie tisíců, možná milionů lidí. Na druhou stranu mi přijde, že tím můžeme sejmout ten strach z té věci a přesně odstoupit, jak vy jste řekl.
No, tak to jste mě, pane redaktore, skoro dostal, protože já se, než jste to dopověděl, tak jsem si prolítával množinu témat a skoro u všech jsem měl pocit, že když se to řekne v kontextu, který definuje úctu k situaci nebo ještě nějaký jiný slovo, ohled nebo tu humanitu, když se řekne vtip, který je zaměřen na něco, třeba právě na to smrt, nebo na to, že se lidi rozejdou, nebo že se někdo rozpláče, tak se to dá. Když je to uděláno tak, aby ostatní, když chtějí, pochopili, že to je láskyplné, řekl bych, obětí nebo láskyplné pošťouchnutí. Takže vlastně nevím žádný téma, o čem by se nedalo jaksi zavtipkovat. No, teď mi zase napadlo, jestli třeba na téma státní hymny nebo státní vlajky, ona zase asi tak často se nenabízí.
Možná jde tedy o ten záměr, s jakým záměrem si děláme tu legraci, o načasování a hlavně o to publikum, jestli je schopné to přijmout tak, jak my jsme to mysleli.
Tak, o to publikum, ano, aby bylo naladěno jako my, a pak je to všechno v pořádku. Trochu se bojím, a snad si to můžu dovolit říct, někdy člověk narazí, a že v současné době tak, jak se ty hodnoty trochu převalují a cizelují a hledáme ty nejvhodnější pro nás a pro společnost, že člověk může snadněji narazit. Jo. Tak by to ale chtělo, a třeba i to rádio by v tom mohlo dělat dobrou výchovu, aby lidi ponoukalo k tomu, aby se smáli, aby se nebáli vtipu a humoru, ale aby to bylo prozářeno jaksi jejich ohledem, aby to byla zjevná úcta k těm druhým nebo k těm hodnotám. A potom, ať si dělají srandu, ať se všichni řechtají, až jim budou týct slzy. Protože, zajímavá věc, protože smích a legrace je podle mě zdravá. A setkal jsem se taky, třeba na to dojdeme, několika případy, kdy jsem si říkal, Klinda pána, ono, chechtat se, to je lék.
Přivedl jste mě na takovou myšlenku, jestli nemůže být nějakým atributem nebo projevem vnitřní zralosti a srovnanosti sám se sebou, se svým životem, když si právě umíme udělat legraci i třeba sami ze sebe nebo něčeho závažného. Protože jsem potkal několik lidí, ať už osobně nebo třeba veřejně mediálně známých, kteří jsou velmi inteligentní, velmi schopní, ale pořád jsou vážní. A nikdy je nevidíte dělat si legraci ani z ničeho, co je mimo ně, ani z nich samých.
Pěkně jste to řekl, já s tím se souhlasím. Ta schopnost odstoupení od situace a od sebe samotného, já myslím, že ona patří k té, jak jste to řekl, k té zralosti. To samozřejmě nemají malé děti, oni dokonce už ty nejmenší děti vlastně nemají ani schopnost smíchu. To, co maminky a babičky a otce, tatínkové považují, že se jako podívej se, jak Pepíček se krásně směje, tak on se domnívá, že to není ten smích, jak mu rozumíme. Že to je jakýsi instinktivní výraz, který příroda tím ho vybavila, aby atrahovala nebo aby pozornost na sebe upoutala, pozitivní pozornost, protože on se to podobá smíchu. Jo. Takže nechme jim to, on se tak krásně směje Pepíček, ale on vlastně láká pozornost na sebe, kterou zoufale potřebuje, aby měl péči.
My jsme teď spolu probrali několik možností, jak můžeme humor a zábavu vnímat pozitivně v našem životě, ale myslím si, že bychom našli i několik aspektů, které bychom označili jako nezdravé nebo negativní, nebo rozporuplné, ambivalentní, řekněme. A napadá mě takový ten fenomén smutných klaunů. Ono je to popsané třeba i často v showbiznesu, že vidíte ty lidi, kteří jsou schopni bavit ostatní, kteří jsou neustále veselí, ale tam v podloží to vychází z nějaké hluboké deprese. Napadá mě třeba zesnulý herec Robin Williams, který trpěl těžkými depresemi a odešel z tohoto světa z vlastní vůle.
No, tohle je veliký téma. Stálo za to delší promýšlení. Klaunové v cirkuse a nebo v nějakých varieté velmi často bývají namalováni jako mají smutnou grimasu. Možná, že ta smutná grimasa nějakým způsobem stimuluje to, o čem dávný mudrc, filozof Blaise Pascal psal, když asi si matně pamatuju, protože teď jsem to vylovil, psal o humoru a mám dojem, že tam někde psal o tom, že člověk se směje a prožívá s tím spojené pocity, když má navrch. Když zažívá navrch nad někým druhým. No a když ten někdo druhý to hraje, to znamená zakopává, padá, má samej karambol a je tak jako ještě smutně pomalovaný, že snad ten pocit nadhledu a nadnesení nad něj vede k tomu, no jo, teď on to je trouba, že jo, on pořád padá, děti se smějou. Ale myslím si, že to je ještě něčím složitější, ten kontrast toho byť hraného smutku a té normality, že u těch normálních to vyvolává zábavu a potěšení. No ono to je asi samozřejmě taky dané tím kontextem. Už jsme několikrát zmínili kontext, jak je zásadní. Protože když bych na ulici někde nebo někde jinde v civilním prostředí potkal nebo viděl někoho, kdo je taky smutný, zakopává, no tak asi by mě to, pokud nejsem prostě nevychovaný a sejčák, bych tak řekl krutý, by mě to nevyvolávalo úsměv nebo smích. Ten kontext tomu asi dodává, že on chudák furt padá, ale já vím, že je to hra. Možná, že tohle, že v pozadí stejně vím, že je to hra, mi to dovolí se mu smát. Kdybych to nevěděl, tak by se asi řada lidí nesmála, jestli je to srozumitelný, že tohle ten moment. I když jsou lidi, bohužel, kteří se smějou chudákům, že nějaký chudák, nějak stařenka nebo stařenka někde zakopne a spadne, tak vím, že jsou lidi, kteří se smějou.
Napadá mě ještě, že ten humor může sloužit jako nějaká forma obrany. Všimnul jsem si a v popkultuře, ve filmech, v seriálech se to objevuje také často, že si lidé dělají neustále legraci z vážných témat, z vážných věcí, i když třeba o sobě chtějí říct něco negativního nebo nějakou kritiku, nebo i o druhých nějakou kritiku. Říkají to v žartu, jako by nikdy nedokázali vstoupit do toho tématu vážně. Tak může být i humor nějaká forma obrany nebo sebeobrany?
No ano, pěkně jste to, pane rektore, jak si nakopnul to téma. Používali jsme tady slovo odstup nebo distance. To může pěkně plnit formu, teda roli ochrany, když od něčeho odstoupím. Než když jsem na to natisknutý a ono to bolí, tak od toho odstoupím, snadněji se zasměju. Tím to taky můžu jakoby znehodnotit ve své nebezpečnosti nebo vážnosti. No ale a už jsme u toho zase jemného dělení, že někdy to může být zdravé docela tohle a jindy to je vlastně slabost, že já nevydržím u toho vážného tématu. A tak se furt chechtám. U někoho to může budit jako pocit, že to je smíšek, ten si z ničeho nic nedělá, ale možná, kdyby viděli do něj, tak by si řekli, pane bože, teď on je plný strachu. On se směje, aby si v okolí myslelo, vidělo, že on je prostě jura a je nad věcí. No, tak zase záleží na situaci, na kontextu, záleží na tom, kdo to je, s čím k té situaci přistupuje. Já jsem si vzpomněl, že Viktor Frankl, to byl slavný psychoterapeut moderní doby, někde řekl, já jsem si tady to vypsal, každý strach má svého protihráče, čárka jmenovitě humor. My jsme vlastně o tom mluvili, strach z nějaké situace, tak má humor jako protihráče. A Frankl hovoří o odvaze ke směšnosti, že to by mohlo být to překonávání. Ale Frankl to bere z té jedné stránky, že my jsme tady zmínili obě, že to může být skrytí té vnitřní slabosti, takže on tady předpokládá, že je strach a může se překonat tím humorem. To je prima a to je prostě lege artis a ať tohle lidi umějí, že jo. A maminky a tatínkové vlastně nám, když jsme byli malí, nezřídka říkali, neboj se, zasměj se tomu, nebo ani nemuseli říkat neboj se, ale prostě tomu se zasměj, jo. Než se oženíš, než se vdáš, to se zahojí, tomu se zasměj. Takhle to vlastně používali taky ten mechanismus. No a ten Sigmund Freud, taky z té rodiny psychoanalytiků, ten vnímal humor ne takhle pozitivně, ale klonil se k tomu, že může to být podoba neurotické obrany ega. Taky jsme se vlastně o tom zmínili, že skáčeme do toho humoru, aby jsme se nemuseli dotknout té bolavé reality. Ono to, obrana je vymyšlená přírodou a není to nic špatného, to je velice dobrý vynález přírody. No jo, ale když se mluví o Freudovi a o těch obranách ega, tak vlastně musíme si uvědomit, že v té psychoanalýze to bylo probíráno jakoby zbytnělá obrana, která má podobu neurotickou, tedy kazící ten hladký průběh, ale jinak samo o sobě. Obrana v podobě třeba právě toho humoru nebo vtipu, abych nemusel tak trpět, je podle mě docela přirozená, když to není v excesu, když to není moc, pak je to neurotické.
Rozumím, když už to začíná být útěkem před tou realitou a ne nějakým nástrojem k vyrovnání se. A napadá mě ještě, kdybychom to rozšířili trochu dál a vzít humor a zábavu, třeba ironii, sarkazmus jako útok. Že někdy jsou lidé, kteří neustále tak jako pošťuchují ostatní, mají takové úsečné poznámky a zpětně, když se někdo třeba urazí, tak můžou říct, že to byla jenom legrace. Že to zároveň může být i nástroj opravdu nějaké pasivní agrese, mě napadá.
No ano, teď na to je slovo v češtině zesměšnění. Že jo, to. Už jsme ho tady v nějaké souvislosti zmínili. Nebát se zesměšnit, ale sám sebe. To je něco jiného, než teďka jsme otevřeli to téma, že to je jaksi kopí útočné, zesměšnit toho druhého, schodit ho vlastně z toho jeho koně, jo, jako v souboji. Považoval bych to za jaksi podpásovku, když by se tohle muselo používat. Když už mě podpásovku, když už člověku docházejí argumenty a já jakoby za každou cenu chci vítězit, nedokážu přistoupit na to, že no jo, máš pravdu, člověče, no, to jsem nedomyslel, nebo někdy jindy to probereme, já teďka nevím, co bych na to kloudně chytrýho řekl. Když tohle někde slyším, tak si říkám, to je velikán. Když tohle dokáže říct a ještě vlastně mu nahraje, protože on může říct, no vidíš to, že jo, nic tě nenapadá, ještě si ho může rožnit. Že to je teda silák, kdo tohle dokáže. Ne ten, kdo ho takhle s tím dřevcem schazuje a používá to zesměšnění. To je slabost. No. I když on to samozřejmě jako slabost neprožívá, když jemu to kreje všechny pochybnosti, tím, že on si zažije možná to blézovské, že já jsem lepší a už nemyslí na to, že čím je lepší, že ten druhý odmítá o tom diskutovat na této. V tom případě je to špatné, takhle to uzavřu jako mašličku.
Napadlo mě ještě, jak byste pojmenoval, nebo jaké všechny rozměry může mít humor v partnerských vztazích. Že společný humor může lidi velmi spojovat i možná může být impuls ke vůbec vzniku toho partnerského vztahu. A pak mě napadlo, že může být velmi důležitý v hádkách, kdy se tak jako eskaluje to napětí, padají argumenty, emoce jsou vyostřené a někdo najednou do toho tu situaci zlehčí a udělá si z toho srandu. Zastaví se ta eskalace, zastaví se ten nárůst těch emocí a najednou přesně, o čem jsme bavili, se může poodstoupit a slyšel jsem a četl jsem o párech, kteří cíleně vlastně takhle v hádkách to trénují, že jeden nebo druhý do toho vstoupí a snaží se vytvořit nějakou pauzu, nějakou bariéru a podívat se na ty věci trošičku jinak, bez těch silných emocí v tu chvíli.
No, to je krásné, když se to takhle vyvede. když v partnerství fungují obě ty roviny, jednak ta vážná, realistická, bez které to prostě nejde, nelze řešit úkoly nebo situace dne, bez té vážnosti. A je krásné, když teda oni dovedou, když jeden kusí tu rovinu humoru, aby se to odlehčilo, už se oba utáhne, a druhý na to skočí a pomůže jim to. No jo, ale buď je to takový zázrak, že oba se hledali, bych tak řekl, anebo se k tomu dopracovali někdy v potu tváře. Že jeden narážel víckrát a druhý se nakonec přizpůsobil. Potom je to výborný, ale není to samozřejmé. Měl jsem jednu přítelkyni, a kterou vlastně do teďka mám rád, tak on neříká jméno, tak to můžu takhle si dovolit říct. Mám je rád moc i za to, že jsme cítili blízkost našeho humoru. Aniž jsme si ho definovali, aniž jsme se k tomu... Vlastně od prvního setkání jsme se chechtali, kdy se nám zachtělo. Ne, že bychom to nemohli zarazit. To byl zázrak. Ale byli jsme schopni řešit taky vážné věci. A pak zase už to, jeden cítil, že už je to u ne... tak přines nějakou vzpomínku, kterou jsme zažili, něco žertovného, něco, co jsme zaslechli, a už jsme nám tekly slzy a už jsme se chystali za břicho. Jestli teda můžu, tak já bych navázal s tím, jak jsem chytil za břicho, tak jsem měl hned vizi toho smíchu, kdy se člověk takhle otřásá. Já jsem, když jsem pracoval na psychiatrii, tak jsem se setkal s případem jedné mladé dámy, která bohužel byla psychicky značně nemocná. A ta nemoc se mimo jiné vyznačovala tím, že měla halucinace. To znamená, oni tomu říkají hlasy, ti pacienti. A je to vážné, je třeba, patří to do psychos, a je to vážné, je třeba brát léky a prostě žádná sranda, bych tak řekl. Jo. Jako dělat si tadyhle nějak legraci z člověka, který je nemocný, to ne. Leda, když on začne třeba. No ale tak stalo se to, že jednoho večera, asi měla moje číslo, ani nevím, jak k tomu přišla, mě zavolala. Já jsem slyšel takovou zatuhlost, tak jsem si říkal, možná bere moc léku, nebo nevím. Pak mě napadlo, říkám, paní nebo dámo, máte hlasy? A ona, jo. Já jsem se ptal jako na ty halucinace. Říkal jsem si, no ale kdyby brala dost léku, tak možná by to takhle nemuselo být. Tak říkám, berete léky? Pauza. A tak já jsem zkusil, jak dlouho neberete léky? A to nebyla žádná legrace, to bylo opravdu tak po zádech. A ona říkala, asi 10 dní. Proklín na pána. Nikdo o tom neví? Ano, neví. Jen já, je noc, ona někde na Moravě, co já kam mám zavolat? Ani přijedou pro mě. Jsem si už taková čerta mě projela hlavou. No a tak jsem se možná já chtěl zachránit. A začal jsem nevědomně žertovat. To byla vlastně bída situace, která vyplynula jako humor. Tak říkám, no máte hlasy, paní, no. Co pak vám asi říkají? Jestli pak ne něco takového, jako neposlouchej toho blbýho šípka, stejně ti nic neporadí. To jsem řekl takovou, dneska bych řekl takovou ptákovinu. A ona říká po chvilce pauzy, no jo, to říkaj. Představte si, že já jsem v té chvíli cítil uražení, že jsem se urazil, že mě halucinace urazí. Absurdní situace, svým způsobem humorná. Ale já jsem se nějak nesmál, tak jsem to pokračoval dál, neměl jsem to připravený a říkám, no to jsem si mohl myslet. Místo, aby vám paní říkali, dej si ještě jeden moučníček, když víš, jak ho máš ráda, lebla při síle, tak by neměla. A potom, dej pozor na křižovatce, nechoď nám na červenou, nebo nás to pobije všechny. Pauza a pak najednou slyším, jak ona se začíná smát, jako když se startuje traktor. A smála se, ona se začala chechtat. Chechtala se nahlas. Tohle jí přišlo tak žertovný. A já teda jsem se nechechtal, jsem byl, měl spocený sáda. Pak ona se za chvilku, já nevím, co byla ta chvilka, asi minuta nebo dvě, zarazila a povídala, je, jsou pryč. Kdo? Hlasy, kde? No nevím, jsou pryč. Vy jste si něco zobla, nějaký lék? No kdyby zobla, tak to nezmizí. Tak. Ne, někdo tam je s váma? Ne. A tam jsme zažili ten zážitek, že patrně, protože nic jiného tam nebyla, žádná proměna intervenujícím, abych vědecky řekl, než ten smích a takovej opravdu chechot, že by ten smích způsobil, že na určitou dobu zmizejí ty příznaky, konkrétně ty halucinace. Nikde jsem o tom nikde nečet. Ani moudří primáři nevěděli. No ale já jsem to viděl. Bez léků tohle to zmizelo. Ne navždycky. Asi, myslím, že druhý den se to zase objevilo. A my jsme to pak zkoušeli. Trošku to fungovalo, už ne tak, ona už věděla. No takže ten smích, tohleto rozchechtání a možná rozvibrování celého těla možná způsobí i změny nějaké, dokonce teďka jsem na tenkém ledě, nějaké biochemické změny v mozku přechodné. No takže potom by to znamenalo, že smát se je docela zdravé a mentálně hygienické.
Já myslím, že to můžeme potvrdit, myslím, že to v budoucnu i potvrdí naše věda. A to je to poslední, co se vyjde do dnešního vydání magazínu Balance, který navštívil psycholog a vysokoškolský učitel profesor Jiří Šípek. Já vám děkuji za návštěvu. Nashledanou.
Nashledanou a taky velice děkuji za návštěvu.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.